studio ntamani ni anka kunafunu ye bamanankana
ayo bismillah studio tamani ka donki baro keneka anka kunafunu bamanankana ni okuma bawiye keleke che moko bolile nke maworo nyoko mali surasiya konona na ulubina singa na unola ni ma bolile no farala nyoko kan jamana fancha mafe wala saku hakili jiki mfendo ula Premier Ministri Sumelu Bube Maiga alekele nkoka hakili na didine nyamuko uluka kuno la jere kankuma kwa niche ya lindu. Jatimine bakado ya irakafoku jamana nyamuko aleka ngasika kuma buluda ani dine nyamuko ni nyokonche kwa la sabasi kibeseka na tukumina. Chakeda munu ma lakodo nke meke masara la ulube na fulu miladu jamana kono obetafo biduru la. Neseke seke liye minkera mali aleni Senegali nyini ningala dofe. Nila selino nomina wala wala auye Mariam Kulibalife. Kelake che bolile moko kemeworo kabo mali surasiya kono nana uluko ne gouvernement ka wele jabi sabula obna seinga na unola samba fla anitani fla mankan wakati ula ni manunu chama bolila kata do rebeli kulula do fara la kulu marfatuku kan do fana bolila kata ukuma doko ankere fe jamana do kono nana akoni la laka foko ni manunu mna fara nyokon kan jamana fancha mafe wala saku hakili jiki fendo ula sidu fomba
Surasi ya marelendo ukafola, kuni njelatiki nunu faralime njonga bamako, kando kono. Femi yu uludu kumamoko wesa, no yu suzo fisi we, ulube garnizon do la markala, segwe rejona. Sire do ukafola, kunga niya mume mko nuna, oye ka ben lana. Ni surasi munu segina, nabita mko kime worola, ube folo muna, oye katoka kala nyokonduma. Ukofe, surasi nyemoko do ukafola, ubu udeke kuraye, kasoro kuhubla barala. Fona bora munu na, nushi sira retretuma, ni mko tonu mbebe na segu uka surasi ya barama. Akacha alafe, Achama minata fara jiseng sahel mokouka. Surasi munu kodo, ubebe bo kroyan fanfe, wa ube yin fanfe la donko sebe. Donka jasi minena, kuna fabise kaya ninko ina, kanyeshi terorismu, anike wali juku kele yula, malini jamada wala udanchela. Kulu marama fentiki munu nyubulu nobla benga sebe la, olube nyokonyi la ninko inka. Wea iraka fo use wale mbe, ni mokon nun segnina, armela, kadaka, kubise kake fen na famae, kanyeshi mali armela kroya lima.
Ira kulu chama fe femiye sema mokoye nwe koordinasyon de mouvman de la zawadiye. Ulu kone ira kafoko uluma uyereye ni weli nkono nana. Uya ira kafoko gafe mimbe sena. Unu obna takanyeshi keleke chekoro uluka eri klasman koma kulubina usinsin odeka. Femiye platform moko uluka fanfele ulu kone a 70 ya kafoko uka keleke chebolilun ulu kone seminaye ni barayina. Uka tonya moko kone ira kafoko ni dofra la uka donya kan ni manunu minujo ujo. Oro la hali waka fara oka obina segin surasi ya konona na nuka jala korolo nye femi uka hake u alenu uka wari korono nudilie kote na di uma Fahad Agmamud ale gacha sekretari generali ay haklina mindi intala agbilalma Mariam Boubacar Diallo uka onfali bamanankana
Chendo, kelekeche korole munu segina platform mwa buche la amena platform mawaya njini kafo uka segi wala sa ben sila barakatanye mwa minu do na fabula jango ame wakati mna iko bi wa ubisika barake dugugolo yorobela nyiro la gouvernement numa ben sarakoka gouvernement jara kafo kube segi uga jala koroma nga utesika mwa sara umabara mke
hapa ngani kuna fone nunusura wakati besti jotamani page facebook ananga kontiter ka nega juru sirawi biolon vla aninduru bisheki aninani tani kele walima biolon vla aninduru bisheki aninani tani fla Premier Ministri Sumelu Bube Maiga alekele nkoka hakili na didine nyamuko uluka la jere ka minku mbese na kunu kuma ukoni chayara kosebe. Jati mine bagado ya iraka fuku dine nyamuko kala nini nunu unake sababu yeka yelamadu tabulo chamana jamana kono. Nga kofe mindi uko ministri nyamuko aleka barabla kulu madala no okona sikisinka. Nga obena ata ubanyini jamana nyamuko fe akala jere buloda ani dine nyamuko ninyonche wala sako ubese kabasi kitumina. Brema eli diko alelo kolikara mwako ya sanfe kalansu la bamako hai hakilina mindi mahaman baba kuntama anga jakulame.
Nga amana ka chuko chuko ni bulu prezame kan kijo ijo arola ni ala je mwako ya ulilidaka ya kafoko anga ladamu nuhuni homosexualite ko no epede ko no ni maliere lakna balia ko tabatelno yo ko mon fonno yi xamna ko do jiraw maintenant lu bolo xamna ko premier ministre de masaka a jaa joro la wiilu hakila tay bon president defana kan a fera kuma bon ka wele al fera kuma mi fuina ko fuina fana ba fera mi ti a ko fana fo aka jira la fana ka fo ni premier ministre borain gelam mi fana na fana aka ko fana jira mo ko la bon donc nous nous fira ka kuma ci defé ambe mi afana yak na fo ka fo fuina ma ke ci dadenti bon dadeni na ni dimi de bon ni dimi bwana dron il sera référendum nous nous sans que olu be kelbe gele
chakada mono mala ko don olube na folo min lado jamana kuna kemeke mesara la na uta obeta fobi durula ni sega sega le min kera mali ale ni senegal ni ni kala o fe wi o fara nyokon kan ko ke gafe nu o wele ko secteur informel fragilité et conflit au mali gafe ko ni kona na na uya ira ka fo ko chakada mono mala ko don oluko ni joro ka bun ko sebe jamana ko no ni jabi ni ra la jamala ala musa temeni saloli min kera musa mali si soro ale ni abibatu drafe an je ko lulame
Nina ya sanflaye sanfe kalanso mbe dagar ka ofe na be foma chez Kanta Diop sanfe kalanso mbe wele faculté des sciences économiques et de gestion Bamako chakeda minye shinembe soro yirwalima olujera ku tigeri nyogoma ka nyinini ke mali jago misemanuka nyinini ya ira ko mali jago misemanu joro bare be jamana yirwalla docteur Issoufou Soumaïla Moulay ale sanfe kalanso kramodoe
la part du pays de
nie jamana soro ta halaje kemekeme sarala bolla barakela kwa joro ye biduru aniduru ni anko kambe olaje amba jate mine ko kemegeme sarala jago kun folo bijo bikonoto ni shegina katugu jago miseni la
le secteur informel
kala imbolla gelambe soro tagabolola ani basiki bali ambe malikono professeur Amadou Alimbay ale kalanke bagado ko gelea de beka basiki bali asinsi anga jamana kono
c'est l'informel qui crée
jago miseni be bara di mogoma nga beba kala ma chugoya mina jago miseni ti bara kuntala janyi ore bato dobe fara gelea Sabula, shifu nchama betu, farian wale kuluko, kasoroke.
Wala saka fere soro ningele anununa, uye laini ndoke, mumbe soro yiri wali kofo. Professeur Amadou Alimbay, ale kalenke bagadoe.
Femba flabeyi, afolo ye, ka fere dotige, shifu nka barakula. Laini were, odeye ki sinsi marache boli nafaka.
Juma temene yon forsu barkan mko ye la jere do bolo da menaka ka ufi, ubina baramin bolo da samba fla anitani konaton kata samba fla animukana huyo kunafunia da sigida nyamuko ulukuloka ubina sinsi minka kerengerene ala uye jiko shifiun kabarako kene yako fokata se kalanko uma Mohamed Ag Isa Feitan ale anchake nyoko ye menaka ay haklina munundi awaberte uka ufale bamanankana
Ni sisa la jere e force barkan ni marabolo nyamako ni nyonche. Ote do were ye uka dongo do nyoko ye jabiu. Yasa uka seka dugude unga lanyini undon. Benkera proje chamanka. Ni do wira musaka bolendo kakoro. KFW, UNICEF ane IFDF. Anga Captain Michael Lame. Ale menaka barkan nyamako ye.
Yasa kamarala do dugukono. Chakeda do de kanka dla. Inafo, gouvernora, conseil regional, prefecture, mairie, gendarmerie. Commissariat ani fin wéré ka jira dou menaka dou kono obeke château d'eau de la station de pompage ou benabla école sou bena senua ametla ka école sou tani kre fene jo ouyi
barkan ni projet barakela ka koloshi na taota alakana tenya fangani dou de onko olumunu be ka na fasoro o komu kona nana barkan moko ya foka noko boala anga captain Michael Lame
j'insiste une chose
ni konbe sisi femika ode kaira ko barkan ka barate ke wale djukela wuneli djukono ko e polisi ka barade barkan ka barae mi o de ka terrorisme ya ko kele bela jene de kan ko famia ani bela jene kan ka don ko fami bena keni ko utadi o de la barkan tena ni chantier nu koloshi barkan soda si kele tena keni ronna ka ni chantier nu koloshi
pour la protection des chantiers
aline do ya yira ka foko ni projet nunu bara obese na amena yanga do ko ni ya yira ka foko na fa be ni projet nunu na wajigiya ba nye tagala Mohamed Isa Faitanika la selieni kabo mena kasijo tamani tokola
Sijo tamani singroma tintinindu Suède Danemark ani Swiss gouvernement fait kafara Union européenne
Ameta gananga marabulu kuna fununye. Sanka ufuye ndemseni bakile aleni kemefla ulude kabulu chikera samba fla anitani shekin. Lafiabugu ale asako kononana. Hailala kafoku dugu mseni mwa ulude beta uwafura kelike ni kene asu yunkono. Uye musola sirito mwa bakile aleni keme ulufana kafura kelike. Niyo kuna fununye minudira la jere sinfe weekend temene sigide yunkononana. Uka komite de jesyo nyamuko ya ira kafoku samba fla anitani shekin kononana. Uye yela mado ukata. Tabulo chamana nime dansi gibi kuna fonona au ni ti aka kloma jola la selito be kokana